Здравейте! Днес четем от втория том на трудовете на Рабаш, 66-то писмо. Можете да намерите материалите на kap.tv, там можете да задавате въпроси. Втори том, трудовете на Рабаш, писмо 66-то.
בפסחים מתחיל בגנות
פסחים
אקזנו
започват с порицание, а завършват с възхваление. Какво означава порицание? Раф е казал отначало. Отначало идолопоклонници бяха нашите праотци. И също така ние говорим в пасхалната агада. Отначало идолопоклонници бяха нашите отци и сега приближиха се до това място на работата. И трябва да се разбере на какво ни учи това, какво ние бяхме, на какво са ни учили по-рано. И това трябва да бъде разбрано от позицията на системата, когато човек се занимава с въпросите по изхода от египетското изгнание. И ние виждаме, че всички заповеди са свързани с това. Където за всяко едно нещо е казано помни изхода от Египет, което е казано невъзможност за изпълняване на каквато и да е заповед в съвършенство, преди той да е излезе от египетско изгнание. И макар и най-общо да сме излезли от Египет, но в частност всеки човек сам трябва да излезе от това изгнание. Не е възможно да се излезе от египетско изгнание, преди да сме били в изгнание. Само тогава ние можем да говорим за изхода от изгнанието. И за това ни се разказва в сказанията. Ние трябва да знаем, че изначално идолопоклонници са били нашите отци. Тоест, това, че те са били в изгнание под власт на идолопоклонничеството и едва тогава ги приближил Творец до приближил Творецът отците наши. Ако не са били идолопоклонници, то не би трябвало да се каже, че Творецът ги е приближил. Едва когато човек е отделен от Творецът, би могло да се каже, че Творецът го е приближил. И винаги трябва да се чувства отсъствие на нещо пред притежаването на нещо. Това е правило. Отсъствието трябва да предшества присъствието. Невъзможно е творението да постигне нещо, ако няма потребност, усещане за недостатък на това, което той чувства като липса. Липсва ми, не ми достига. Ето тези чувства трябва да се чувстват в пълна мяра в творението и тогава му се разкрива това, което се нарича напълване на желанието. Но това е задължително. Затова тук има разбиране, търпение, замисъл на творението, поддръжка на приятелите, поръчителство и така нататък. Защото е много трудно всеки път да се навлиза в състояние на опустошение, преди да се достигне състояние на разкритие, на пълване. Но само по такъв начин от изхода ще излезат от ще излезе Тора. От изхода ще се получи Тора. И се случва така, че човек се учи много дълги години, докато той не започне да възприеме това, което учи в съгласие, така както цар Давид казва, скри ти своя лик и аз се изплаших. Няма какво да направиш. И затова ние трябва да знаем, че трябва добре да се подготвим, т.е. че човек трябва да провери себе си с силна проверка и да изследва, за да може той да види истинското си състояние, каква е неговата вяра в Твореца. Има ли в него пълна вяра? Тоест, дали тя е истинска или в него тя е просто така? В какво се обучават хората? Когато хората се обучават под формата на навици, а не под формата на тяхно лична придобивка. Правилно ли е това качество? Имат ли всички негови действия намерение заради небесата? Или, не дай Бог, е обратното? Т.е. когато всичко, което прави той, има намерение на лично наслаждение. И както коментират мъдреците в изказванията, позор на моята порочност, т.е. цялото добро, което се прави за своя изгода. И нищо не може да направи заради небесата. А ако човек се намира под властта, както и народите на света, то тогава се казва, че той е в изгнание. И тогава той е идолопоклонник. Тогава има място за молитва, за да може той да излезе от това място на лично изгнание, тогава може да се каже и сега. Тоест, след като той се намира в изгнание и той е идолопоклонник, и сега го приближи като мястото на неговата работа, което означава изпълнява работата за Твореца и да не бъде под властта на чужда власт. И това се нарича изход от Египет, когато всички действия са за Твореца. И към това се отнася заповедта «Помни изхода от Египет». Едва след изхода от египетското изгнание може да се изпълни заповедта по причина, че това е указание на Твореца, а не по някакви други причини. И затова се говори в Талмуда, започва с порицание, а завършва с възхвала. И това означава, че когато човек иска да започне да работи за Твореца, той трябва да започне с порицание. Тоест, така както ние се намираме под властта на чужди богове и идолопоклонство, и тогава, едва тогава можем да се издигнем на стъпало и да се приближим към Твореца, което означава, че завършваме с възхвала. И порядъкът на работата е в две линии. Нагоре към Творецът, а също така и в качество. Тоест всички негови постъпки трябва да бъдат заради небесата. И това може да бъде обяснено с казаното от мъдреците. Казаха равините, че са захванали раби Елиазар, син на раби Елиазар, син на раби Тардион, да ни даде хванали са го заради пета неща. Слава Богу, че са го хванали заради пет дела и се спасил. И не дай Боже да беше хваната, уловен за едно дело и да не може да се спаси. И казва раби Йона, който се занимава само с Тора, е подобен на това, в който няма Бог. Както е казано, и много дни Израел е бил без истински Бог. А кой е без истински Бог? Той се занимава само с Тора, подобно на това, в което няма Бог. Това е изказване е трудно да бъде разбрано и може да бъде разбрано, че главното, което човек трябва да направи, е всички негови действия да бъдат заради небесата. Но тъй като човек е създаден с свойството да се наслаждава само за себе си до такава степен, че не е възможно да направи каквото и да било. И от това той вижда, че от това му е трудно, то тогава как е възможно човек да види, че да може да направи каквото и да е заради небесата. Надал ни е Творецът заповеди между Творецът и другарите, за да може с помощта на това той да приучи себе си да работи в полза на ближния. И благодарение на това той да се издигне на по-висока степен, когато в него се появи възможност да работи заради небесата. Иначе, дори ако човек се занимава с Тора и заповедите, в него няма възможност да работи заради Твореца. И се получава, че заради това, ако той се занимава само с Тора и не се занимава с добри дела, той няма възможност да направи каквото и да било заради небесата, тъй като той няма средства за любов към ближни. И се получава, че този, който се занимава с Тора и заповедите, не заради небесата, то той прилича на това, този човек, който няма Бог. Ако в него имаше действително усещане за Твореца, той би се занимавал заради небесата, той би се занимавал с добри дела и в него щеше да има средство да обича ближни, благодарение на което той би дошъл до любов към Твореца, като в него биха имали сили за работа в Тора и заповедите. Получава се, че Творец трябва да създаде сила и мощност и да укрепи своите свойства, за да може да ги преобърне в благо на ближни. И благодарение на това ще се удостои след това с работа в тези свойства заради небесата. Затова, защото след като поправи своите качества и да може да работи за благо на ближни, той може да работи заради Твореца. За да може той да се удостои с вяра. И тогава той има, може да се удостои с вяра в свойствата. Така както той е милосърден, така и ти бъди милосърден. За да ни помогне Твореца да излезем от изгнанието към пълно освобождение, бързо и скоро изгнание се нарича, когато ни се намираме в откъсване от Твореца, защото избавление се нарича буква Алев. Тоест, разкриването на Твореца се нарича Геула, избавени. А скриването се нарича Галут, изгнание. И преминаването от Галут, Геула, от изгнание към освобождение може да бъде само с светлина, възвръщаща към източника. Когато светлината въздейства само при условие, че ти работиш с другарите в обединение, в обединение между другарите и в тази мяра, в която той полага усили, в тази насока, от насоченост към обединение, той се насочва към светлината, възвръщаща към източника, и във връзката между другарите се разкрива това отношение, което се нарича отдаване. Или бъдеш свят. Любов и вътре в това отношение, там се разкрива Творецът. Това се нарича от любов към творенията, построяване на клик към любов към Твореца. Това вече е сливане с светлината. Така, ние учим как всеки път преминаваме от недостатък към напълване, от отсъствие към присъствие. Не може да има каквото и да е разкриване, ако ние не се готвим към него в нашия хисарон, а да се подготвим за хисарон към Твореца, към разкриване на Твореца, на нас ще ни е необходимо да сформираме този хисарон в групата, в отношението между нас. И доколкото ние не искаме, отблъскваме се от това, не се възприемаме един друг, въобще презираме се един с друг, не можем да се приближим, нямам каквото и да било да се приближа. Това е това разстояние, тази дистанция, на която аз се намирам с тях, и аз продължавам и още година, и още година, и не мога повече. Необходимо е да извърша такива действия, когато ние ще можем просто да издържим и да закричим, без да бягаме от полето на Бога, а да завикаме към Твореца за спасение. Когато ще чувстваме необходимостта, нетърпимо желание за обединение, и тогава ние ще можем да помолим. Ще молим и да помолим за поправене. По такъв начин се напредва. И затова изходът от изгнанието, когато могат само да разберат, че изгнанието е разрив между нас, а усещането на тази разлика между нас, когато не можем да се приближим един към друг, това е властта на фараона, това е не просто пусто място между нас, някакви разстояния, няма разстояние. Няма пусто място в реалността. Това е място на желанието, на нашето, което се намира по такъв начин, че изпълва пространството между нас и ние не позволява да се приближим. Там, където аз не мога да разкрия, да проявя любовта, се намира ненавистта и отблъскването, невъзприемането. Няма пусто място в мирозданието. Всичко Творецът напълва абсолютно всичко и ако ние не усещаме Твореца, то ние усещаме себе си. Това, което скрива Творецът. И това се нарича изгнание. И затова е необходима помощта свише и тя се проявява само с нашите усилия, когато не искаме да се обединим. Не искаме да се обединим. Отначало ни трябва да почувстваме необходимостта, преди да почувстваме авая. И тогава се появява помощ, иначе в противен случай не. Защо тук е написано, че ние тук трябва да знаем, че ние трябва да се подготвим и да проверим себе си със 7 проверки, изследвания и да видим своето истинско състояние, дали има истинска вяра в Твореца. Защо той изобщо пише това? Защо той пише, че аз трябва да проверя себе си? Защото ако ти искаш да достигнеш до реализация на целта на творението, то какво той още може да напише? Той ти дава съвет как да постигнеш това. Но защо така той пише? Не, той пише до своят ученик, до своят другар. Но той, защо той пише, че трябва да проверим дали сме на правилно место ли? Но какво означава правилно място? И това е моят въпрос. Какво означава правилно място? Той пише как аз мога да проверя. Но той е политик. Той никога не говори правилно. Той все така завуалира, за да може да попита още нещо и нещо. Сякаш ти не го разбираш, а не сам той себе си не разбира. Но как аз мога да разбира, че аз не на правилно място, не на своето ниво? Бедният сега. Вижте как човек играе. Как да се каже разни роли. Ние се занимаваме с кабалистите. Защо той пише такива неща? Кабалистът ти пише само за едно, че ако ти искаш да провериш до каква степен ти си далеч от Твореца, до каква степен ти си противоположен на него, как ти се отнасяш към него, до каква степен си далеч от целта на творението, от своята душа, ти можеш да провериш това по отношение на групата, в която ти се намираш и тя поставя пред себе си цели да достигнеш до сливане, да постигнеш Твореца. И по отношение на тази група ти можеш много ясно да провериш като разстояние. Вземи метър или линия и провери на какво разстояние от хората ти можеш да бъдеш. Действително аз говоря това. На какво разстояние? Аз от тебе се намирам така, че аз мога да държа разстояние, дистанция. Има хора, с които аз съм близо, има такива, които аз мога да пригърна, има такива, които аз просто с две ръце съм готов да ги пригърна и да ги притисна, има такива, с които аз чувствам, че той и аз, ние сме просто като едно тяло. Мисли, желание, всичко, всичко в една посока. А по отношение на Твореца, аз съм един. По отношение на Твореца няма никаква разлика. Има различни. И той ти казва, провери Защото само по отношение на обмяна на това разстояние ти можеш да достигнеш до реализиране в твоя живот. Да, това всичко е забележително, което вие говорите. Аз чувствам тук други неща. Това е добре, но аз имам още. Аз вече 10 години се уча и нищо не се става с мен. И няма и да стане нищо. Аз ти обещавам. Нищо няма да се случи. Но това е въпроса. Как аз да достигна до тези неща? Но ти съгласен ли си с това, че с теб нищо не се случи? Аз не съм съгласен с това. Той ти пише, че ако ти искаш да напреднеш, ти трябва да влезеш в група и да отмениш разстоянието, което съществува между теб и твоята десятка. Да отмениш тези разстояния. Да бъдете като един човек с едно сърце. Да бъдеш способен на това или не. Но ти ми казваш, аз мога още 5 години да прекарам, докато почувствам това, което трябва. А на теб ти казва, че трябва да извършваш действия, необходими действия, които ти можеш да направиш, с помощта на които може да дойде светлината, възвръщаща към източника, да ти поправи, да ти даде. Въпросът е всъщност такъв. Трябва ли аз да извършвам такива действия материални против желанието си? Трябва ли аз да се заставям, да се насилвам буквално? Да влизам в събрание на приятелите, да се уча, да започна да се уча, да разпространявам. Кажете ми какво трябва да направя. Ти откриваш статиите на Рабаш и те ти казват какво трябва да направя, да смалиш себе си, да възвеличиш другаря си, да правете го на сила, без чувства. Има там списък, има около 20 пункта. Всеки ден, ти чуваш ли? Имаш ли го този списък? Да. Да, бил е. Аз още го пиша. Ти още го пишеш. Но те вече са ти го написали. На теб не ти трябва да правиш какво е да било. Постави чавка пред всеки пункт. 20 пункта имаш такива. Изпълнявай ги всеки ден. И това е всичко. И така проверявай себе си. Ако това не е достатъчно, то прави по няколко пъти на ден този списък. Прави това на сила. Когато ти правиш това, ти виждаш, че ти не си възможен, ти достигаш до молитва. Ти не си, на теб не ти е възможно да правиш това, което кабалистите казват. Но ти имаш вече някакво противодействие с помощта на този хисарон. Към теб ще дойде светлината, възвръщаща към източника. Но някой може да ми обещае, че аз ще дойда до това. Само чрез удари, чрез страдания. Т.е. няма такова обещание. Има, на теб ти е обезпечено. Окончателното поправение вече се намира. Но пътят, по който ти можеш да достигнеш. Ти сега го пишеш. Или много бързо ще достигнеш до това, или ще преминеш през няколко кръгооборота, няколко пъти ще бъдеш хоспитализирован, няколко пъти ще бъдеш в всякакви такива происшествия и събития, докато не достигнеш пряко до пътя.
По време на Зоар казахте, че ще умреш, ще дойдеш отново и в края на краищата ще разкриеш колко кръгооборота ще преминеш, за да живееш. Какво значение има? Ако искаш да доставиш за наслада на Твореца, какво ти е работа? Ти само се издигни на това състояние, да не можеш да отдаваш. Ако е така, то нямаш никакви кръгообороти, а само действие по отдаване, ти отдаваш и се намираш в рая. Аз искам в този кръгооборот, защо трябва да чакам? Добре, направи го в този кръгооборот, в този момент. Тоест, каква увереност получавам, че в този кръгооборот ще завърша всичко и няма да умра отново? Това всичко зависи от теб, скъпи мой. А не те разбирам. Пред теб има преграда. Ти трябва да преминеш. Имаш хълм. Трябва да го се изкачиш. Дошъл си в групата. Дадено ти е всичко. Обслужвате във всичко. За да напредваш. Освен едно. Твоят елемент. Никой не може да извърши твоята работа вместо теб. Моля, напредвай, но знай, че Хисарона трябва да бъде преди напълването. Ако имаш Хисарон да стигнеш до крайното поправене, имаш Хисарон, какво е това окончателно поправене, а какво е това Хисарон? Това е ясно, да. Що за Хисарон е, за който говорите? Това е партиен функционер. Хисарон към окончателното поправене е, че не ми достига само едно, да отдавам на целия свят, да обичам всички, защото чрез това стигам до любов към Твореца и до сливане с Него. От любов към творенията, към любов към Твореца. И това е. Има окончателно поправене и ти имаш ли нещо за това? Нещастен си, не страдаш, не можеш да изразиш любовта си към всички. Така говориш на всичките си заседания, нали? Хисарон. Това е, което ни е нужно и нищо не може да се направи. Още въпроси по писмото? Виждаш ли всички обърка?
Какво
означава добри дела, милосърдие? Това е работа в десятката, благотворителност, милосърдие, всичко това, с което помагаш на приятелите си, където, навсякъде, където е възможно, за да напреднат в обединението. Помежду Дани от Бразилия пита как мога да отменя разстоянието между мен и десятката. На практика извършвайте различни действия. Ние живеем в мрежа, материална мрежа, и можем да я превърнем в духовна. Защо се намираме в тази духовна материална мрежа, която се намира в този свят? Защото можем без намерение да извършваме действия и тези действия влияят на духовния свят. Това е интересно. Аз сега действам по отношение на приятелите. Те ми казват, че ти тези стати, извършвай тези действия. Пей с тях, храни се с тях, разпространявай, обучавай, учи всички тези действия с намерението да се приближиш към тях, макар че не искаш да се приближаваш към тях. Но когато ги извършваш тези действия, дори да не искаш, но мислиш, че трябва да го направиш, което се нарича вяра на мъдреците, тогава ще придобиеш сила, която ще те приближи. Те ще те приближат. Много просто. Изхождайки от това, че сега не ги приемаш, ненавиждаш ги, изобщо не ти показа тях, и изведнъж започваш да чувстваш, че са ти близки, че са ти важни. Затова използвай този свят във всичко, в което е възможно. Ако да кажем, искаме да получим Хисарон, например, и искам манго, след това трябва да опитам манго и след това ми го вземат и след това се стремя към него. Имам памет за вкуса и тогава се стремя. А тук трябва Хисарон преди напълването. Каква е тази работа? Искаш да получиш някакво духовно наслаждение заради получаване. За да знам какво е това, и тогава ще го искам. Не можеш да го получиш заради получаване, заради себе си. Към това има, за това има само искра, но да получиш духовно наслаждение заради себе си, това е клипа. Няма да ти го дадат това. Затова те поместват в система, от която не можеш да излезеш. Ти трябва да извършиш действия, от които имаш някакво впечатление, че можеш да излезеш от това, да напреднеш към по-добро. Имаш някакво вътрешно усещане, че ако ти достигнеш заради отдаване, ти ще придобиеш много хубаво напълване, ще достигнеш целта на творението, вечността, съвършенството, ще бъдеш висок. Ти. Такива вътрешни егоистични впечатления и усещания. И за сега ти разрешават да работиш така, но да ти дават още и наслада, духовна наслада, за да я получаваш в егоистичните килим, това се нарича клепа, това няма да ти го разрешат, защото тук има такъв заслон, такава тапа, която ти спира. И получаваш заради отдаване. Иначе човек не може да излезе от мрежата на ситра ахра, на нечистата сила. Затова ти с приятелите в вашата работа трябва да получавате светлина, възвръщаща към източника, която ти дава потребност към отдаване в духовното, за да може вие да страдате от това, че го нямате, нямате тази потребност към духовното, и изхождайки от това, ще стигнете от отсъствие към проява, към авая. В работата в десятката ми се отдава да получа хисарон, не това да бъде клипа, да, с помощта на светлината, възвръщаща към източника. Не просто така работа в десятката. Ти работиш отдолу, като че ли с обединение. Светлината ти въздейства постоянно, далече, не вътре в килим. Ти като че ли го правиш това, и светлината като че ли също въздейства, не като светлина вътре в килим. Изхождайки от тази взаимна работа, когато като че ли се стремиш към обединение и ти въздействат като че ли отвътре, ти по такъв начин стигаш до правилен хисарон. Това ми се струва много неясно. Неясно е, защото не се намираш в заради получаване. Как можеш да извършиш действие заради отдаване? Разбира се, че не е ясно и точно, а е много безформено, безчувствено и изглежда далечно и нереално, но какво да се направи? По какъв начин още можеш да напреднеш? Както ти придвижваш малките деца, отдалече им и обясняваш, те за сега не разбират какво им казваш, а затова им обясняваш, ето така и така, обучаваш ги. И така напредват. Купуваш на децата игри. Що за игри са тези, които купуваме на децата? Най-различни модели от обикновения живот. Да. Помня, дъщерите ми имаха малка кухня, кукли. Така и ние. Направи кли, съд и играй на това с десятката, с помощта на светлината, възвръщаща към източника, и това ще стане духовен парцов и в него ще бъде твореца. Това е буквално, в нашия свят няма такъв пример. Това, което строиш като чели, още и още постепенно става духовно построяване. Само защото се стараеш да го правиш по съветите на кабалистите, обкръжаващата светлина ти помага и свети на твоите усилия. И така се формира. Ето така. И имаме Харков.
Разкажите, пожалуйста.
Раф, кажете, моля, как десятката на практика ми дава хисарон към Гумар Тикун? Защото ние в нашите хисарони, ако напредваме един към друг, започваме да придобиваме един от друг хисарони. Аз получавам хисарон от десятката и всеки получава хисарон от десятката и всеки става в 10 пъти повече. И след това продължаваме нашето взаимно включване в десятката, като че ли 10 умножено на 10 и така става 100 пъти и така нататък и всичко зависи от нашето взаимно включване. И затова с помощта на това разкриваме и издигаме хисарона, желанието. Желанието не е само и голямо, но става многопластово, защото го придобивам от други хора, в които имат точка в сърцето и сърцето. И всеки от нас става парцов и всички тези парцуфи се съединяват и тогава от този общ парцов има 10 свирот, в които има още 10 и още 10 и така ние изграждаме кли и нашето кли става многослойно във всичките сферот и форми. Това се нарича достатъчно. Кога е достатъчно, аз не знам, но тази форма се нарича мяра. За всяка десятка е нещо свое и според количеството, и според качеството, но това трябва да се прави, докато не се случи. Колкото може повече, ние само трябва да ускоряваме времето. Ясно ли е? А сега ние се намираме в изгнание, това е ясно. И ще се надяваме, че скоро ще започнем да излизаме от това.
И
всички разрушения и разбивания, които са били до сега, това е било планирано свише, за да се случи така. И само от тук нататък, от нашето време, се намираме в свободни действия, свободен избор и можем да ускорим времето и да определим за себе си стъпките. Затова разпространяването на науката Кабала, когато я рекламираме по целия свят, тя да се разкрие, както е написано в тези книги, можем да увлечем цялото човечество към целта на творението по правилен начин и вместо галут изгнание ще има геула избавление. Ще се разкрие Твореца в нашите келим. Това ясно ли е? Добре. Е, Теранс.
Рав, ми ме бе галут?
Ми бе галут?
Рав, кой е в изгнание? Кой е в изгнание? Този, който чувства, че е в изгнание, той е в изгнание. Който не чувства, че е в изгнание, не се намира в него. Ти чувстваш ли изгнание? Да. От какво? Какво ни те достига? Важност на целта. Важност на целта също е добре, но освен това, най-близкото състояние до теб, изгнанието да започне да изчезва и вместо това да започне избавление, а аз съм отключен. От какво си отключен? От приятелите, защото това кли, в което се разкрива светлината, Твореца. Това се нарича изгнание, тогава няма любов към другарите, когато не съм свързан с тях и висшата светлина ще ми подейства съгласно моите необходимост от обединение. Това е написано и те при изхода от Египет са се сформирали, поръчителствали са и в това поръчителство и взаимна подкрепа са се обещали един на друг и за това така те са притеглили светлина, възвръщаща към източника и с помощта на въздействието на светлината те стигат до нивото бина. А от нивото бина до хохма и кетер е това, което Тора ни разказва. Тя ни разказва за тези стъпала, които трябва да преминем. Да? Защо се случва така, че и Творец е в изгнание? Защото ти го изгонваш. Ти го изгонваш. Творец е в изгнание. В изгнание. Ти чувстваш ли го? Не. Това се нарича, че той е в изгнание. Шхина в изгнание. Казва се Шхина е в изгнание, т.е. проявата на Твореца, на творенията се намира в изгнание. Но той не се изменя. Не знам, променя ли се или не. За мен това няма значение. Него го няма в моето усещане и това се нарича изгнание. Докато ни построя връзки между себе си и другарите, то това място и няма място, в което да се разкрие, то ще бъде в изгнание. Ето това е, което правим и трябва да построим кли от, и от любов към творенията. Ще стигнем до любов към Твореца, но с Божия помощ ще се случи, а за сега ще се насочваме към това. Всичко зависи от нашето постоянство, доколко мислим за това, доколко го искаме и реализираме. И в съответствие с това, имаме ли някаква задача на деня? Екатеринбург, моля, задачата за деня. Приятели, задачата на деня да съставим списък от действия, как помагам на приятелите да излязат от изгнание. Още веднъж да съставим списък от действия, как помагам на приятелите да излязат от изгнание. Списък с действия, как помагам на приятелите да излязат от изгнание. Много добре. Тиран, се разбрали? Направи списък. И всички останали също и с това. Няколко обяви. Урок Зор. Днес сте поканени от 6:30 на урок в пряко ефир с Раф Лайтман. Открит петък. Да участваме в урок и празнична трапеза в 2:45 сутринта в Петах Тиква. За запис позвонете по телефона. Благодарим на зрителите и хубав ден!
אנו מזמינים את כל תלמידי קבלה לעם והלרנינג סנטר באיטליה ובאירופה לכנס שיערך ברומא בין התאריכים 28 עד 30 ביולי. להרשמה ופרטים נוספים באתר www.kabbalah.it/congresso. תודה ויום טוב.